Jau vēstīts, ka no 1. janvāra tiks paaugstinātas Rīgas sabiedriskā transporta biļešu cenas. Bija iecerēts, ka Rīgā dzīvojošie saņemot rīdzinieku karti varēs braukt ar 50% atlaidi, savukārt tie, kuru deklarētā dzīvesvieta nav galvaspilsēta, par biļeti maksās pilnu cenu. Taču tā kā karšu izsniegšana aizkavējusies un noteikumi par atlaidēm vēl nav stājušies spēkā, noteikts 2 mēnešu pārejas periods. Tas nozīmē, ka līdz martam ar atlaidi Rīgas sabiedriskajā transportā varēs braukt jebkurš pasažieris. Pēc Rīgas domes satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētāja Vadima Baraņika aprēķiniem šāds solis pašvaldībai radīs aptuveni 200 000 eiro latu zaudējumus mēnesī. Deputātu Olafu Pulku šie aprēķini mudinājuši nākt klajā ar priekšlikumu rosināt Rīgas satiksmē piešķirt vēl 2 000 000 eiro, lai arī turpmāk visi pasažieri varētu maksāt vienādu cenu par biļeti.
Ja tas ir 200 000 eiro mēnesī, tad tas ir 2,4 miljoni. Eiro gadā, kur Rīgas doma tiešām varētu atļauties dot Rīgas satiksmei, lai izbeigtu šo cilvēku šķelšanu, šo ampulēšanos ar tām Rīgas kartēm, jo ja Rīgas doma šobrīd dotē apmēram 100 miljonus eiro gadā Rīgas satiksmi, tad 2 miljoni klāt vēl tas būtu kā 2%, tas īpaši nav tiešām tik daudz un to mēs varētu atļauties.
Priekšlikumu iesniegt izskatīšanai Olafs Pulks iecerējas nākamā gada pavasarī, kad plānots pirmo reizi grozīt pašvaldības budžetu.
Es ļoti, ļoti ceru, ka šī šķelšana, ko saskaņas centrs ir iesākuši jau ar valodu referendumu, un tagad viņi turpina to ar dažādām biļešu cenām, tā nav pieņemama.
Rīgas vicemēra Andra Amerika padomnieks Mareks Gailītis Olafa Pulku priekšlikumu raksturo kā populistisku paziņojumu, kura mērķis ir pievērst uzmanību, bet kam nav nekāda reāla seguma.
Teiksim tā, tā ir tāda kārtējā opozīcijas aktīšanās, jo tā vietā, lai tiešām teiksim, domāt un strādāt rīdzinieku labā, viņi izdomā dažādas priekšlikumus, kuriem nav, netur ir kādi aprēķini apakšā, ne pilna informācija par to, kā to ievies un kāpēc tas patiesībā ir vajadzīgs. Bet, kā mēs zinām, tad opozīcija, protams, dara savu darbu, bet šī gadījumā es tomēr vairāk aicinātu opozīciju domāt par rīdziniekiem un par tiem vēlētājiem, kuri viņus ir ievēlējuši strādāt Rīgas domē.
Arī opozīcijas pārmetumus par Latvijas iedzīvotāju šķelšanu Mareks Gailītis nodēvēja tikai par skaļu politisku lozungu. Protams, ja Olafa Pulka priekšlikums tiks iesniegts, to izskatīs likumā noteiktajā kārtībā.
Ja viņi iesniegs, protams, vai arī, ja tas neapstāsies tikai pie skaļu paziņojumu mēdījos, tad, protams, viņš likumā noteiktajā kārtībā tik izskatīts.
Rīgas satiksmes pārstāvis Viktors Zaķis atzīst, ka biļešu cenu izmaiņu ietekmi uz Rīgas satiksmes ieņēmumiem ir ļoti grūti prognozēt, jo mainoties biļešu cenām mainās arī cilvēku pārvietošanās ieradumi.
Tad, principā, pie šīs situācijas, ka Rīgas satiksmē ar biļešu cenas tomēr būs zemāks no 1. janvāra, jo tarifs ir 60 eiro centi, kas ir tad 42 santīmi, pilnīgi pieļauj, ka arī šīs te pārvietošanās moments varētu izmainīties. Bet kā viņš izmainīsies, to mēs varēsim spriest tikai pēc šiem 2 mēnešiem.
Arī garo brīvdienu laikā Rīgā deklarētie iedzīvotāji var mēģināt saņemt savu rīdzinieku karti Rīgas satiksmes klientu apkalpošanas centros. Tie nestrādās tikai 24. un 25. decembrī, kā arī 31. decembrī un 1. janvārī. Savukārt to vai galu galā atlaides par braukšanu sabiedriskajā transportā galvaspilsētā būs visiem Latvijas iedzīvotājiem radīs laiks. Baiba Kušče, Latvijas radio.